Rīgas radijas ziņas.
Sveicināti Latgales radio klausētoji ir ziņums studijā Valda Laizānē. Lai veicinātu nodarbinātu personu konkurētspēju darba tirgā, piedāvājot zinošanu un prasmju nepārtrauktas pilnveidošanas izpējas, nodarbinātības valsts aģentūra no šogada 1. Oktobra atsok pretendentu pieteikumu pieņemšanas valsts valodas mocēbu programmu apguļai Eiropas Savienības atvesaļošanas fonda projekta prasmju pilnveida pieaugušiem milžu izglītības pasaukuma ītvaros. Mocēbos tiek īsaistēti nodarbinotie un pošnodarbinotie, kuri atbilst vismaz vienam no kritērijiem. Izglītība un prasmes ir nepietiekamas konkurētspējīgai darba tirgam. Vecums ir 50 gadi un vairāk ir noteikta vai prognozējama invaliditāte. Valsts valodas apguvī nodarbinotības valsts aģentūra plānoja īsaistēt līdz 800 nodarbinotību. Mocēbas būs bez maksas un tos tiks īstenotas izmantojot kuponu metodi. Detalizētā informācija par pasaukuma norisi un nosacījumiem pieejama nodarbinotības valsts aģentūras mājaslapā sadaļā mocēbas nodarbinotajam personam milžu izglītībā. Lai pilnveidotu bārnu prasmes izavieļātīs pīmārotu un interesantu literatūru skaļajai lasēšanai, sekmētu interesi par lasēšanu un gromutam, kā arī salīdētu bārnus kopējam lasēšanas aktivitātam un veicinotu lasēt prīku, Latvijā jau 7. Godu nacionālos skaļos lasēšanas sacensēbas. Šogad paredzētas 5. Klašu skulānim un noteik 4. Kortos – Vītējos sacensēbas reģionālais fināls, starpfināls un fināls šogada 5. Oktobrī nacionālajā finālā. Daļēbnieku vietēšana, kā vienmēr teik, veikta pamatojoties iz 5 kritērijiem. Īpazīstinošanā ar sevi prasme pastostēt par gromatu un sevi kai lasētoju, Dikcijas skaidrēba lasēšanas temps, prasme emocionāli aizraut auditoriju un fragmenta izvieļa. Pavasarī 21. Maijā Rāzeknes centrālajā bibliotēkā notika sacensēbu ūtrē korta, kurā pīzadaļājās 13 skulāni Rāzeknes un Rāzeknes novoda. Šimā kortā uzvarāja Gustavs Teicāns, kurš lasā fragmentu no Antīsāra gromotas tai īt milsuļītes. Gustavs mocos Rāzeknes sokums skolā un tieši skolā jis īguva čempiona titulu un tīsēbas porstovēt savu skolu. Tai Gustavs turpino sacensēbas 5. Septembrī Latgaļas novoda finālā, kur sazacentās 9 daļēbnieki no visas Latgaļas, un arī šimā kortā jis kūpā ar vēļ 2 finālistim īguva ceļa zēmi iz valsts finālu 5. Oktobrī gaismas pilī, kur tiks izraudzāts valsts lasēšanas čempions. Valsts lasēšanas čempions saņems oficiālu trofeju kausu skūlai, kas nokušajā godā ceļos toļok pie nokamīm uzvarātojiem, kā arī saņems individuālu bolvu dovanu kartis, ko varās izmantot gromotu īgodējiem. Gustavs saka, ka jam patīk lasēt gromotis, jo tos atteista dūmošanu un iztieļi. Izstrādājot jauno Kroslavas novada teritorijas plānojumu ir ļoti svarīgs novada iedzīvotoju un uzņēmēju viedoklis. Tāpēc pašvaldība lūdz atbildēt uz jautājumiem, kas var uzlabot jauno teritorijas plānojumu atbilstību novada iedzīvotoju vēlmēm. Teritorijas plānojums ir pašvaldības ilgtermiņa attīstības plānošanas dokuments, kas regulē to, ka ir atļauts izmantot Kroslavas novada teritoriju, nākustamos īpašumus, timā skaitā, kas ir atļauts un aizlīgts skaidi nosacījumi, jo īvāroja, lai varētu veikt apbūvi, kāds ir funkcionālais zonījams teritoriju izmantošanas un apbūvis noteikumi, kas skar visu pušu, tūstarp arī privātu īpašnieku interesis. Iedzīvotāji aicināti sniegt atbildes tīši saistī aizpildot elektronisku anketu līdz šogada 10. oktobram. Papēra formātā aptauju var meklēt Kroslavas viestīs 4. oktobra numurā. Aptauju organizēja Kroslavas novada pašvaldība sadarbībā ar pilsētu plānošanas uzņēmumu SIA grupa 93. Plašoka informācija kraslava.lv.
Laika ziņas.
Nīna gaidama ar daļēju mokuņu daudzumu un bez nokrišņiem. Puses lāns viejs un gaisa temperatūra būs plus 17, plus 22 grādu rūbežos. Jūs dzirdēt Latgales radio ziņas studijā Valdā.
Projektu finansēja Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par projekta pasaules kontekstā saturu atbild SIA MG Latgales balss.